drosmes līdz vēlēšanām politiskajām partijām noteikti nebūs. Ja tiks pieņemti kaut kādi negaidīti lēmumi, tad tie droši vien būs vairāk populāri lēmumi, kaut kas līdzīgs kā kompensācijas par Covidu pagājušajā gadā pensionāriem vai cilvēkiem ar maziem bērniem. Bet diez vai politiķi riskēs veikt kaut kādas ļoti nozīmīgas reformas laikā pirms vēlēšanām. Un tas iemesls ir diezgan vienkāršs. Šī gada vēlēšanas būs ļoti karstas. Dažas partijas nav pārliecinātas par to, ka tās vispār iekļūs nākamajā parlamentā, konkurence būs milzīga, un šādos apstākļos partijas, kas arī līdz šim nav izrādījuši tādu milzīgu drosmi, droši vien, ka uz riskantiem soļiem centīsies neiet.
Latvijas ekonomikā šogad ienāks arī vērienīgs finansējums no Eiropas Savienības. Vai politiķi būs gatavi to atklāti sadalīt, vai tomēr varēsim sagaidīt arī skandālus un vēlmi sadalīt naudu savējiem?
Nepilnie 2 miljārdi, kam Latvija ir pieteikusies no Eiropas Savienības atvesaļošanas fondiem, viņi jau pēc būtības ir tikuši sadalīti taisa pagājušā gada beigās starp dažādām ministrijām, partijām. Tur sevišķi daudz ko pārdalīt vairs nav atlicis. Šogad ir jāsako līdzi, lai tā nauda, kas tiek sadalīta dažādos konkursos, lai tie konkursi ir godīgi. Es domāju, ka šajā gadā, ņemot vērā to, ka tas ir vēlēšanu gads, vismaz līdz tam oktobrim, nevajadzētu būt lielām bažām par to, ka tie konkursi varētu būt negodīgi, bet viņi nedaudz paslēpa to sistēmisko problēmu, proti, kādā veidā mēs nonācām tieši līdz tādiem atbalstītajām aktivitātēm, kādām nonācām.
Vai naudas sadalīšanas ziņā politika ir kaut kā mainījusies pēdējos gados?
Es gribētu cerēt, ka nav tik daudz tādas reālas korupcijas, proti, ka nav tā, ka politiķi sadala naudu sev tā, lai viņiem pašiem personīgi no tā ir kaut kāds labums, bet vienlaikus slēgtais process, tas, ka reālie lēmumi tiek pieņemti slēgtām durvīm, bieži vien pat partijas biedriem saimā, nezinot, kas ir īstie lēmumi pieņēmēji, tas nav mainījies, tas šaurais lokas, slepenība un dažu cilvēku privileģētā iespēja būt tiem, kas pēc būtības lem par šādu milzīgu naudas resursu sadali, tas ir palicis pa vecam.
Vai vēlēšana gadā varam arī sagaidīt kādus lēmumus, kas būs mazāk racionāli, ekonomikas izaugsmē svarīgi, bet vairāk populistiski?
Ja mēs skatāmies tīri uz valdības reitingiem, es domāju, ka vairākām partijām šobrīd ir vēlme uzlabot savu popularitāti un kaut kā parādīt savas priekšrocības salīdzinājumā ar tām partijām, pret kurām tās cīnīsies vēlēšanās. Teiktu, ka drīzāk ir sagaidāmi kaut kādi tādi populāri lēmumi, lai uzlabotu šīs valdības reputāciju nekā nav. Nedomāju, ka šī valdība būs ļoti piesardzīga vēlēšanu gadā, tad, kad tās likmes ir tik ļoti augstas un tā politiskā konkurence ir tik ļoti sāsināta, kā tas būs šajās vēlēšanās.